Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso Washington, Likonati America, Lasso Bekwa Oku, Lango Balusena, Usio, Tinzeti Mbuka, Wala 24 septembre, Mongusa Gusena Balusena Oko. Ibala Ezemba, Azu Sokwa Poso Doro, Nateati Foro, Tima Zia Itene, Kwasinga TVOA Afrique, Nandoti Girepo Poussa, 1.7 FM Bangi, Ga Nandoti Banda Terre, VOA Afrique.com. A Wagosinga Jela Ke Félix, Yepasis Zembu, Ga Nafirme Marse Koyaweda. Et qui rigoureux à Wamango I, Daditiso, Bobati Coronavirus, ou à la COVID-19, à Mounelegue Pepe, Tisra Kwasigati, Tonati Kozu. Sauti Tene, Imba, Lakoti, Bougana, la Sango, Nagati, Dat. Tongana Yekwe, Aganzoni, Fade, à Kwasigati, à Kiriti, Tamana Legini, na Gagoutin Zapa, Fade, so, à Sango. Na sanguti a kodo wanden bia Paul Kagame ti kodo ti Rwanda a silaso na Mozambique ndali si tabona ti kwa ti lango useso le ketondani na Pemba na banga ti kodo ti ba atugu ti loso le tokwa la ka ti mu maboko na atugu ti Mozambique na ti biraso la kesala na adjadiste na ti tabona so lo na mbati lo bia ti Mozambique Philippe Nwesi a ketkiri na tene na awa mungo sango. Idabeti Rwanda ke kozo kodro ti Afrika soa tokwa atrugu na Mozambique na pekoti bumbiti a kodro bale oko na omeneti SADC so na poponi atrugu saki oko na mbangbo oku ti kodro ti Afrika ti Mbongo wala Afrika du Sud. Na Niger, gouvernement a sigi na tondo so na yani lo falotene ungoti a zo bale mbasambala a wala kwa na pekoti ngangu ngunza paso a pika mbene ye nzeti fondo si nga na yani dati a zo saki mbagbo u senandoni a buba wala 200 000 sinistre. Na Gine, kunduso lani a zia na sese ti kangalege na Len Ngogbia ti Fanny Ota wala 3e mandat ti Alpha Condé a sigi na iriti ambeni a zousso a la yeti tene a la doti pepe na ndoti a mbata ti kwa tonga na Len Ngogbia ti kete ngoyi wala transition. Na popoti a zousso mbi na mokozi ti gouvernement Ibrahim Kasori Fofana gana ambeni angbi na Gbeyongbia so girili a kena tereti lo tonga na Gbeyongbia ti atrugu Mohamed Diane. Na États-Unis, si c'était Amérique, bia Joe Biden a inga que dans des mesos, na Congrès, pikango patra, na pouti yangbouti a démocrate, na a républicain, na douti a ngoboti kwaso de jan CC, so a ban bimbi a mesure sociale, a kwingba, mais na baron douti lo, fade nzoni tene a ke sigi na pekoti pikango patra so. Dangba sango ndo kwati beloti gigi, so a ke ban doteti a migrant, a sigi na tondo so da yani lo falo tene. Natin zeti natian ze miambe ti ngouswa on ungotia zo mbangbo mbalambala na bale miambe na oku wala 785 migrants a wala kwa na pekoti soa la tarati fangu na mbage ti zwa ti kadari ti Gwenapoto na popotia kwa soa dikwa ungoti awali mbangbo oko na bale mbasambala na mbasambala nga na amwenge bale omene. Tenena doti VOA Afrique, Kotan do Farong Bangati Atrugu wala cour martial, Adeng Bangalaso nan doti Saint Jean Patrick Niaku, na pekoti so atene lo fa mbeni mbati lo trugu, nangusaku se la bale okonaota. Biri maréchal de logis chef Ghislain Diallo Tobe, a wala ti lo kangati ngu bale okoti ngango kwa, wala travaux forcés. Iba président ti cour martial, Marie Martial Keindo na dédicinati Friban Sipila.
Pekoti bungoliti ku nandoti teneso binaliti pakara Diallo Ghislain. La cour a buliti lo nandoti teneso si aba teneta tenebiani teneso azana liti pakara Diallo Tobe Ghislain. Soa keti pangozoso teneni aluti biani si la cour a yapuye nikete na liti lo amuna lo azana liti lo kangati ngu balako. ti sango kwa tingangu wala tabo forse aduti apakara sosi se watala wala kwa wala neso simbo ngana la sociala wala pale Jean-Marie Tirpo ngana Rodrigue Judri Tirpo kura guli tiro si atena unda tala sala unda so akina legeni me yeni sala unda so ungona ke mingi si ayeda na pekonsi tena pakara Diallo Gislain afuta ungotingi jaso kwa limbi 10 million wala kutu balako na pakara Nestor Simbo ngalo limbi tifuta ungotingi jaso limbi koto ako wala 1 million na pakara Tirpo Jean-Marie ngana Tirpo Rodi
akifade Marie Martial Keindu Moko voilà, président du cours martial.
Wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na i Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni.
Jete na nduti VOA Afrique akela sola akonda kapati kizama ti baccalauréat na ti andoti kizama balé ok okuna oko wala 51 centre na Biafrika Ima Modeste Bisaulo wenda ti ndokua ti akizama na didisinga ti Friban Sipila.
Na bongi aina passé nzoni comme na kete kodro parce que ti ngu so acentre na ayeke baluku na oko e ye centre baluku na oko ankue acomposé ambeni ahunzi ti ala biri awa e ngungo ti amilenge ni kue ayeke sara yeke balu si na ota na ndöni ti si ala acomposé actuellement so me aini kue apassé na lege ni gingo befade na début ni aeke da anda ti tënë ti tene ahunzi apa bugba ya ti ini ape na epoke grâce ti nzapa aini kue apassé nzoni que na bongi que na province à 51 sont encore composés. Sauf que, bon, on a un cas de fraude, on a un cas isolé, de fraude, d'arda, souvent on a un composé dans la place, on a un cas de Azal na disposition de justice, une justice là ça rend de quoi
donc. Ah que fade Modeste Bisaulo wenda ti ndokwati akizama na didisinga ti Freeman Sipila siala malo. Jetene na ndoti VOA Afrique. David Hiverne Kayadoum akemeni kpingbango wapikango mozokoti Biafrika kikereke laposo la kesala matanga wala concert na ekole Galaxy ti mumaboko na amwengeso ye atiala imalo na dizisinga ti Freeman Sipila.
Concert so a été bagué na samedi so qui gars singe peuple parce que ikisa kusa landa de na kodoti ge ya artiste à génération tambiso isa ambini so a il est inengo peuple ambini so tite avancé après d'abord mbi kombi ke menge ti betlege toti so mitena la mbi kombi menge ti betlege pa menge ti betlege la a validé d'abord kudube si ya zo ingalo la so ama biati lo ama conseil so passé ingi un message toti social zainalo donc yesum bigala so ge ti sara akinda tiamelinge ba ti ti tintala parce que ay gbani so a passé azo dagbani so ake mouye na etaminge so ati etaminge na ke avance après a continue na dape non bi masika so bi kombi banga passi ando ilambi gala so ti zingu tile na desa itatu bi ki matin gbani ti na population pa toti so lenga gutube Goudou Bambin Zozo le Tetena le passé qui acteur. Donc vraiment si à la Pombi, à la Gagbani, na samedi, so tu découvris, aïe soit qui passé, mouvement sombi gani, ou à mouvement na tonne, ou à imbéré, ou à la fini, quoi na yani, tenegbana qui d'appel.
Sous la bafade à ke hivern Kayadoum, ou à Pikango Mozoko, si Bé Africa.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voie de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kivunga sabangu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sabangu a kene ya ti kota ndoso a yera tine voie de l'Amérique bemuna la singila
j'ai tenu na ndoti VOA Afrique Association d'action humanitaire en Centrafrique Sondo Irini ake AAHC ake Kunduso Irma Laura Bafatoro Ngango Waliti Biafrika na Sisiti Poto Azian Sisi Timu Maboko na ake Termangeti Danganga na Kota Kbatati Bangi na Legeti Aye Togana Ayoro Abongo Ima Irma Laura Bafatoro Mokoziti Kunduso
Bigala soji tena la tena ndoti asosiasyon so mbiza na sese tibe Afrika. Ti maboko na dananga cha milenge na zo sotere cha la kiso na l'hôpital na zo ti mawa na indu na milenge ti lege kangba na wazam na zo ti kobela ti drepanusiter ti sida na ndoti mama na milenge e na orfelina ti ya ti bongi. Aye so asosiasyon ti mini ake ganani ake kozonia ka akbakuri ti l'hôpital ou se Naka Yoro, ou Tanya ke a vaccin tamilenge, ou Shonaka Bongo, Ayeti Tengoni, Ayeti Mandangombeti, tamilenge, na seseti be Africa, na agbata ye mingi. Kojota action suisara deja na seseti be Africa, ake na da nganga tamilenge, to igbigun plusieurs fois na agbata Yoro, ite na ede ti soya milenge, ou seni ake na centre ti drepa, pegonal aussi a Yoro, ou Tanya ke na centre de la mère et de l'enfant, ou Shon ni akena orphelina tamilingi orphelina niko zona ke orphelina so akena Saint Charles so iritulo ake orphelina sarambigazo piguna yoro na bongo suite ak orphelina ti bakongo so irina ke orphelina goutte de lait ti sœur Agnès so aussi guna memayeka et aussi mbi personnellement bigukana bongina vacances mbi kimuka maboko na l'hôpital tamilingi na terati professeur Ngodi et puis na ta personnel soignant ti l'hôpital Tamilenge biunda na zapa ti tenaza maboko na ndoti association ti e so a collectif bikwe ti so la kwa linayani ti tenaza pa maboko na ti teni wa ligue ti mvoira ayoro ti vo ayoro ni ti continue ti tokani ti tena imbora bongo ti teni tokani ayi so kwa ki ayi ti l'hôpital ti teni tokani na se ti be Africa ti tena mu maboko na azuti mawa na a baba ata so ki ba pasina ti Et des codes, tu tenais développement, tu codes, tu tenais à Londres, Nandouzou.
Akefade Irma Laura Bafatoro, Mokoziti Kunduso, Ndou Irni Ake, AHC, voilà, Association d'Action Humanitaire en Centrafrique. J'ai tenu dans tout le VOA Afrique. Na legeti anzenzele kwaso amengeti kodro koliwali ya kesara ti gina kobe ti angati la koko ti batana sewa ti tumba na yere ngati mu be Afrika na nduzu isara lisoro na mbeni ngangu wali ti be Afrika na net vikos wati salon planete bote vikoli na kota kbatati bangi alama lisoro ti nalu.
na kodo wande ye boka ala se sara coiffure femme coiffure homme ala se sama yi point de visage ala sama yi manicure pedicure massage tu peux aussi local massage musculaire massage local dans tout entier et puis ala se passe yi na jacuzzi soit na sauna ou na hammam ibani sa ton affaire si je sais il mundi il gagne à kodo tize tene ça a ni tise de na se wa
on retient zo kena kesa kodati salonizo
c'est le mot c'est un personnel qui a été au chaud et c'est un coiffeur qui peut lui ouster et qui a un esthéticien ouster on a dit patron ni da agato wana oku
saloniso a ke sa kwando ti kwa ti ti a koli na ti a wali kwela
il sa gina kwa ti ti a koli meto wana a wali se iwa ala to wana ti a marie et ki mwa la pase a coiffeur si li ala ke a esthéticien si la se coiffeur même ton ala coiffeur la a lina la bongo et ki igena la na mariage
a kli on imbimbi akia zwa amaseka ya kangba aussi akela poponi
ningi ni masewa amaseka tega ki pali and keke tamo lenge ki koli eti na kota koli tega kara barbe en akote ki massage manicure pedicure a jacuzzi kake wa koli wali sa se majeur eti na ala to asha la a avante osi to ete sara na ala a apwe ka onti riz onti aj
akota zi kodo kwa kere na poponi nga osi
akota zi kodo kwa ala ega ala
Si Mati Salantoso a limité mozo mo manda kwanisi mo doit être modulité d'expérience.
Maratin do kwatonga so il faut maintenant expérience. Donc moi je sois à ça kwani konjo. Ala kina diplôme ni ala te formé dawe si ala gamona ala ta kusala ni pe ti mo gaze ki ki to sa pe pase a ke je na no ti fonte ki az
kwati salon de coiffure ni so zo a ligmi tene a banzoni a pekoni la
oui zo a ligmi ti banzoni da
tongombe la wala wakani dal ti ama se kati be afrika so ke mena ndebezo
ou après a yé ke fwa donc il faut an a mouté sa la d'abord na lege ti mbeti parce que il faut mago d'abord na école mo jiko mbeti si mo peti tene mo goe mo formé terre ti mo formation professionnelle. Si mon petit inga matene ba, ton anande se sa massage, de te utiliser pour dire ton gâteau, ton anande se sa la coiffure homme, de te commencer na yé ton son de ou de ton gâteau. Dope, yé linga a unda, yé resim bechi son mo inga na we, si mo go na formation ni, o a mukanda na we, mo go na stage mo inga, mo go na kusala ni.
A produit so, a ke sa la kwa ni so, a ke wala ni facilement, na bata di bagika.
Si wani, si voyage na kodon wande, si go yi bonika, e pe ele genandoni pe,
Akefade Nanette Vicos, Wati Salon, Planète Beauté Vicoli, Nakota Batati Bangi. Kebala kweje tene nando ti veo a Afrique. Waliti eta pendre bozoko ti bouibiti vibo suksè, ti zinanga kwa singa ti tango ti giriri. La so ngbina wa kwa ti l'eta so lakenga kozo wali so syndicaliste ti Biafrika, Jacqueline Maite na sisi ti poto a dabetie na tango ti masikati oso a tondani giriri na mbaiki na ngoiti so kodro angba ubangi shari. Alama lisoro ti nalu.
Education sui wanati aketi la mission ababati lafana ke duya jayi directement na école mo ke komenge koli azamo na école ti garso mo ke mlinge wali azanga mo na école ti fi et puis so amunga nguna yi aketi so i vive ti na komenge koli ko place ko i gatu na ita donc ke la complexe wa na kamene ti amenge koli ape et puis amenge koli na la forme yi kasi ala kwiso to alindia ke susu ke sangia afia di na bagi a garso nga di na bagi pasa tene bon mon fille ko so utili pongo na mende ko ni ta mo kwenda a mo ganyala to ko sino pa la kinda nga mo ya gasonga ta ke tuta ala nga pasela de voti ya fini ko nga usi afana ni joni education
education ti a mission so bibi la na kambago wala bangi wala ngundala
abi ti ya dumbi na mbai ki a pekana sen jan dark babatinda ki ando maso ala la ki sa da ti na pati mbai ki so la ni ke ti na kan de marie na te ti la mission
na ngui wala ala si na mbai ti kota kwata ti bangi
na lo so si mbi wala concours ti mbi d'entrer en 6e awe e ya ti mbi kan dale de sigi instituteur na ekol ti brazzaville atokalo tonga instituteur maître na bangi na saint charles luga ti ga awe lo mu mbi la gue ti maboko ti longba ti giri mama ti akui yeke ti aorphelin donc lo mu mbi e na luga na bangi ti ambi ga mbi sara ti mbi lycée caron na bangi
ambena camarade ti ati l'école lani so ayeke azo ala
na ekole ni giri so yeke na kuâ ti acamarade me fa so so e vie so aye ti amingi la akpe a e ga e wara major na bangi ge ala yeke lani kama mi ti ala na ekole ni ti agrande kete me e ga e wara ala yeke gbanigbani même wali ti calvo so lo augustine lo kue e wara lo ka
ambena club ti amaseka so anga ila club de géré so ala yeke lani na ya ni la
non mbi ge na ti club ape me na mbai ki mbi ge capitaine ti football ti awani mbi ga mbi ga na bangi awe mbi ga ti mbi athlète comme e kpengba ti e ka na kodro e yeke sara athlétisme lani yeke sara angangu ajeu mbi yeke basketteuse mbi yeke handballeuse mbi sara aussi soit en hauteur de voilà bâti à médaille
souvenir voilà à goût bête la mingi n'a tant dit ma sécatialani
ma sécatiti à qui andoua ma sécatoua qui goûte qui soit non seulement il voit la tienne zone éducation ta parent n'a lycée caronso et qui n'a internat donc il s'est dit samedi si il s'est dit il goûte à condra ou so ou il goûte à l'église comme il y a un goût de la sika 2 quand jean 23 so tant qu'il voit du lycée à bémétra pour que ça aille soit fine celui qui balane de so et puis aussi un ben à être un scout, un guide, un âme vaillante, je me dis qu'il y a un mouvement.
Ibanga, à quel âge tu as figuré aussi syndicat? Il n'y a tout à l'heure.
Commencez quoi? Si l'État, ouais, il y a une inégalité, il y a quoi? Ceci a respect à Tchapé, ou un bel comportement que je n'ai pas, mais si l'heure, c'est un syndicat qui est déjà là, ici, poste télécommunication. Il y a un syndicat, il y a un monde qui est trésorier. Il y en a beaucoup. Dans le bel jour, à la quoi on fait ça aussi. La nommée du secrétaire général du syndicat, du PTT, avant de poste dans la télécommunication, à Kali, et cela permet à l'ambiance de Sylvie, bien dans la potosso, le Gouna Genève, et ça, à formation syndicale, qui tenait ton son, il fait un joli quoi, un bâti, et affilié à UGPC, sur Grisso Nicolas Randoni. Mais là, il y a un trésorier général du UGTC et en même temps, il y a un secrétaire général du syndicat qui poste aussi. Donc là, c'est un peu de temps, il y a un droit de quoi ? Un droit de quoi ? Un droit de quoi ? Il y a un droit de quoi ? Et c'est ça, la convention. Donc, il y a un défendre quoi ? Et que l'outil, la présidente de Kodoti, l'outil, la ministre, et Fanal aussi, il y a un quoi qui est capable de faire ça, il torture ça, torture.
Ake fade mbina wa kwa ti l'état nga cause wali syndicaliste ti Biafrika Jacqueline Maite na kwa singa ti tango ti giriri. Tene nando ti VOA Afrique lasso na kwa singa ti kobe ti la poso Marie-Angèle Okimba na Société Canada afade tongo ngunza na kurususu imalo
kozo ni te moto ngunza ti mo na veyi ni mo zalo na ti ngu ti wa lo sigigi mo kporo lo juska lo woko bien awe mo bata lo si ndapra awe mo zalo de kote mo mu fa so kurususu ni mo za ti ngu ti wa ti ingo na tango so si susu na e suku so mo mu kilo ti oignon ti mo ako wibien oko na ndambo parce que ye so e nzere ngunza ayeke oignon mo fâ tere ti oignon ti mo kuâ awe mo fâ ya ti lo ketekete na yongoro ni mo mu kokota gere ti poiru use mo fâ ya ti ala mo sukula bien mo mu gbongboro le ti lai otawala osio tonganso mo furu tere ni kue mo mu poiru na lai so mo écrasé ala place ako Momo kpeti kara kotimo na ati kota tasto na use ou bien duri sembe mozanga ni de côté ambena zo ye mafuta mingi apel duti bengba mafuta apel duti senge mafuta momo litre nyoko moza de côté momo le ti cube o ta ou bien o sota zo sa ye cube zo sa ye nga cube ape amunga gisenge ingo mengongo o leti ingo la injoni prepara ye ti moni soa munzo ayid atene ingredient awundi kwa we momo fadeso kota tasimo mozana ndosu wa motu onyona ya na finini soa mafuta sangu Mozana ke kui ke mo tourne yani. Lors aussi, on yon a commencé dit na kui, couleur nati gaz transparent, mo tout ma futa nida. Mo yoro on yon mo, lo commencé dit bekete gete, a mounjoa tene, lo commencé dit caramélisé. Mo mou façon mélange dit poirou na aïso fade mo pika yani so, mo tout kuda. Moza cube da ou moza ingo da kete, mo tourne yani bi, lors aussi mo ba, on yon ni na poirou na aïni a commencé dit changer couleur. Bene e koleka, me moza ngou da kete. Tene ingwa kilinda yani momu fadeso susuchi mosomo sukula fadelo aoso mozana yani motone yani mozanguda tonso aiti poro momu pejikara kotumo akenzoni motara na yatungu motuku nanduti susuna melange onyoso moyoroni mozanguda ketekete akeporo moajute ingoda ketekete moketarani loso mobake fin tikara koni akomanse ti onwe ti fadeso momu bunzaki moso moporo losu lokwa oso mo zanandoni mo tukunguda mo mélanger ni bien façon mo zané akoro mo diminuer wani ngunzana go yeke ngangali to motona loro mo yinga nzerengo tulape mo zané akoro yeke mo taraguni to na ingo na lingba pe mo ye mo za cube mo ye mo za senge ingo ta mo bak mafuta na lingba pe mo peut ajouter mafuta encore d'akete mo tourner gini yeke mo diminuer wani mo kanga yangani ngunzayo doit poro yeke lo wuko tulo nzere Lors aussi, mon bac est ouvertement à gagne droit, mon guimbéling bongo, le tindongo, au tawa, au sud de mon binandoni guitene, le mou pendere na ouvertement. Lors aussi, mon bac est ouvertement à oule, ngunia diminue, ndongoni à kuya, ouvertement motara le ling na goutuma, mon mingo wana beni. Mangbere o, loso, fondo, motegina le tengo. Héritage là, c'est iwarana pekot, à umbarut na mama, marte, na yaya asta.
Kobe Anzernangatia la so ala mafade ake Marie-Angèle Okimba na Société Canada.
Bon, maintenant, ala ringi te mata fonu no te voie d'Amérique, nando te kere kuposua tangbango ako, na penjini, basambari ne pangia, efemene la gama, nende ni tubodo.
Ndoti VOA Afrique, Natacha Pendre Mozokoti, Bumbiti Wakastar, Tigunda à la Sokwa Keba, Akwasigati, Jietene, Na Yangati Sango, Yangati Kodoro, Eye Siriri, Eye Tere Aita, Esalandoye na Popotie na Bay Africa, Nambage et Batatreti na Kobe na Coronavirus, Dalitiso Coronavirus, Wala COVID-19, Ake Yetingia Pepe. Aïta et Tagida Ndoti, Natacha, Pendra Bazokoti, Bulbiti, Wakastar, Lassi, Akwasinga Tieti Lasso, a Kondani, Ikiro Atere, Nabiko Oko, Nangonga Mene, Nangonga Bambasi Lakui, Mbongati Bangi, Tourana, Zapa Aye, et Mouna Lanzoni, Laposso. A Wagosinga Tila Fade, Ake Félix, Yepassis Zembrou, Ga na firme masse koya weda. Zapa abatena la na bobati COVID-19 so yekeda.